Komið sæl, þið eruð að hlusta þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í dag fjöllum við misbresti í rekstri og regluverki í íslenskri ferðaþjónustu og áhrif þess á starfsfólk í greininni. Fjallað hefur verið þetta efni út frá mismunandi vinklum í síðustu tveimur þáttum. Í þættinum í dag rætt við Jón Pál Baldvinsson, gjaldkera og einn af stofnendum stéttarfélags ökuleiðsögumanna, Halldór Kolbeinsson, formann stéttarfélagsins leiðsagnar og Helgu Völu Helgadóttur, lögmann sem skiptastjóri þrotabús ferðaþjónustu fyrirtækisins Reykjavík Outventure. Jón Pál Baldvinsson líffræðingur að mennt en hefur starfað sem leiðsögumaður með hléum frá árið 1987. Hann á tvo stóra farþegaflutningabíla sem hann leigir út til ferðaþjónustu fyrirtækja. Jón Páll fer meðal annars í norðurljósaferðir og hefur gert lengi. Aðspurður hvort hann telji að ferðaþjónustu geirinn sé eins og villta vestrið, líkt á haldið hefur verið fram opinberlega, segir Jón Páll að svo sé ekki. Flest fyrirtæki standi sig vel, en að svo séu svartir sauðir sem komi óorði á aðra.
Langflest fyrirtæki í ferðaþjónustunni eru bara góð íslensk fyrirtæki sem vilja gera allt rétt og gera allt rétt. Hins vegar þetta bara alveg svo í sjávarútunum, alveg svo í fleiri greinum, alveg svo í byggingarðinanum. Það eru svartir sauðir sem koma inn, sjá teki möguleikana. Ef einhver kemur hérna inn í þennan bransa í ferðaþjónustuna, þá mikið frelsi sem ríkir og það kannski það sem fólk á við þegar talar að það ríki villta vestrið.
Halldór Kolbeinsson hjá Leiðsögn tekur í sama streng. Hann var staddur með útlendinga við kerið í Grímsnesi þegar þetta helst að ræddi við hann í síma.
Já, við fáum alltaf ákveðna kvartanir og fyrirspurnir inn til okkar og þetta eru örfá fyrirtæki sem eru í einhverju skrýtni starfsemi. Eiginlega öll þau fyrirtæki sem eru með leiðsögumenn á launum eru bara að gera þetta rétt. En það mikið verktöku í þessum í leiðsögumanna umhverfinu sem bara kannski tilkomin út af því hvernig ferðaþjónustan er. Þannig að menn eru ofta tíma að vinna hjá mörgum fyrirtækjum en þá eru komin inn á markað félög sem virðast hafa bara það eitt af markmiði að snúa út úr kjarasamning og borga ekki eftir kjarasamning og leita allra leiða til þess að að túlka kjara samning sér í vil.
Talsvert hefur verið fjallað þessar undantekningar sem Jón Páll og Halldór nefna í fjölmiðlum. Eitt af þessum fyrirtækjum Reykjavík Outventure, fyrirtæki sem var stofnað árið 2018 og var starfandi þar til fyrir nokkur mánuðum síðan. Fyrirtæki skipulaði meðal annars norðurljósaferði fyrir ferðamenn. Félagið átti eigin bíla tíma en leigði einni bíla af öðrum, meðal annars af einyrkjum sem leigja út bíla sem þeir eiga. Í vor fór félagið hins vegar í þrot. Skiptastjóri þess Helga Vala Helgadóttir fyrrverandi þingkona samfylkingarinnar. Hún segir að lýstar kröfur í búið nemi heilum 90 miljónum króna. Helga Vala segir eignir búsins vera litlar en hún sé ekki hætt að reyna að finna eignir upp í kröfur.
Ég held að kröfuskráin síni rúmlega 90 miljónir af lýstum kröfum.
Og frá hvaða aðilum eru þessar kröfur?
Eitthvað af þessu eru verktakar. Það er auðvitað, það er ekki forgangskröfur. Svo eru þarna önnur ferðaþjónustu fyrirtæki, skatturinn og vegna bifreiða og þess að
Er þetta þá verktakar sem að voru að starfa fyrir umrætt ferðaþjónustu fyrirtæki?
Já, og svo eitthvað af launafólki.
Eitthvað launafólki líka, já. Og hvað eru miklar eignir í búinu?
Það hefur kannski svolítið mikil vinna farið í það að reyna að finna þær. Lítið í hendi ennþá, þannig að það er ekki upp í þessar kröfur, sko. Eins og þetta lítur út núna, en ég er ekki alveg hægt að reyna að leita.
Þannig að það má búast í því að þessir verktakar þarna sem að voru, þú veist, ekki launþegar, heldur bara á verktakarsamningum við þetta ferðinustu fyrirtæki, það má þá búast í því að þetta fólk fái þessar kröfu sínar ekki greitar.
Nei, það er verða ekki greitar.
Eigandi Reykjavík Outventure var Jóhann Guðni Jóhannsson athafnamaður. Til að setja umfang 90 miljónum króna gjaldþrot félagsins í samræmi við tekjur þess, þá námu þær rúmlega 40 miljónum króna árið 2022. Launakostnaði félagsins það ár nam rúmlega 250.000 krónum en aðkeypt þjónusta nam tæpum 14 miljónum króna. Af þessu sést hversu mjög félagið hefur reitt sig á aðkeypta þjónustu. Það að segja þjónustu frá einstaklingum sem eru ekki launþegar hjá fyrirtækinu heldur verktakar. Líkt og Helga Vala segir þá hluta af kröfunum í bú félagsins frá einstaklingum sem störfuðu fyrir fyrirtæki í verktöku. Þessar kröfur eru ekki forgangskröfur, líkt og til dæmis kröfur frá launþegum. Þetta helst hefur heimildi fyrir því að þetta fyrirtæki Jóns Guðna sem farið í þrot skuldi verktökum í ferðaþjónustu háar fjárhæðir. Þessar skuldir nema frá nokkur hundruð þúsund krónum upp í milljónir fyrir einstaka starfsmenn eða verktaka. Jóhann Guðni Jóhannsson á hins vegar tvö önnur ferðaþjónustu fyrirtæki sem ekki eru gjaldþrota. Þau heita Premium Iceland Tours EHF og Reykjavík Out Luxury Tours EHF. Þessi fyrirtæki eru starfandi í dag undir svipuðum formerkjum og þeir gjaldþrota félag.
Ég sko þetta fyrirtæki sem slíkt þar að segja þrotabúið er ekki starfandi en fyrirsvarsmaður sem að var með þetta félag er starfandi því ég best veit.
Já þannig að hann sem sagt opnaði annað ferðaþjónustu fyrirtæki þegar þetta fór í þrot eða áður en að þetta fór í þrot og það er starfandi í dag.
Já.
Ok, ég skil.
Hvorugt þessara fyrirtækja sem eru virk voru aðsópsmikil á síðasta rekstrarári. Bæði voru með rekstratekjur upp á 0 krónur. Í dag fer rekstur ferðaþjónustunar hins vegar fram í gegnum netfangi reykjavíkout.is á kennitölu Reykjavík Luxury Tours EHF. Fyrir gjaldþrotið hétt heima síðan reykjavíkoutventure.is og rekstrafélagið bar saman nafn. Þetta helst ræddi við Jóhann Guðna í síma og óskaði eftir viðtali þessi félög hans og gjaldþrotið. Jóhann Guðni varð ekki við þeirri beiðni. Jón Páll Baldvinsson segir að þessi margt að í íslenskri ferðaþjónustu sem þurfa að laga. Meðal annars það að ferðaþjónustu fyrirtæki noti stundum útlenda starfsmenn sem þekki ekki rétt sinn hér á landi og svíni á þeim. Hann lýsir þeim kvörtunumálum sem komin á borð stéttafélagsins með eftirfarandi hætti.
Við þurfum að fara í svolítið víðtækt og breytt verkefni sem að fer í reksturinn, sem fer í stefnumörkun. Það er kannski það fyrsta sem þarf að gera það að liggja fyrir einhver klár stefnumörkun. Við getum til dæmis bara ákveðu okkur að við ætlum að fara í 3 miljónir ferðamanna, við setjum niður einhverja svona tölu, þá erum við að byggja innviðina upp fyrir það og það er svona það sem allir skilja, það eru veginnir, svo koma göngustígarnir, útsýnispallarnir, veitingastæðarnir, hótelin og svo framvegis. En það getur verið svolítið flóknar og erfiðar að eiga við hluti eins og starfsmannamál og launakjör. Sum vandamálina sem koma upp, sem að koma inn á borð til okkar í félaginu, í félagi ökuleðsumann og veit ég leðsögn félagi leðsögumanna sem er stéttafélagið. Vandamál sem koma upp á þessu tægjavandi kjör og laun eru, þar eru stóri faktúrar sem að má lýsa eins og þú sagðir með því að það eru ráðnir starfsmenn erlendis frá á lægri kjörum og verri kjörum heldur en við myndum sætt okkur við almennt. Og maður er farin að heyra á samtali fólks og yfirlýsingum að það er talað góðu fyrirtækin og svo er nefnt svona í lægri tón vondu fyrirtækin. Þannig að maður er ekki fljótur að sjá teknast upp nokkuð skýra mynd þegar það komið út í þessi mál. Við fáum sífellt meir og minn alla daga sögur að því að sé verið að hlunfara fólk. Það eru nokkur þekkt mál, það eru nokkur þekkt fyrirtæki. Brot innan einstakra fyrirtækja er allt frá því að vera að þér virðist úr fjarlægð skoðað megin regla í starfsmenn fyrirtæki sem uppi það að vera undantekningar fyrir kannski einhver mistök. Þannig að verðum við að fara inn og greina stöðuna. Það er þetta hægt að laga mistök og svona minniháttar yfirsjónir innan fyrirtækja en þegar það er komið út í að megin regla í starfsmenn fyrirtæki séu bara hreinlega að brota starfsmenn þá er þetta verður að fara í það að meiri krafti.
Halldór hjá Leiðsögn segir að félagið hafi þurft að eiga í erfiðum samskiptum við nokkur af þessum vondu ferðaþjónustu fyrirtækjum sem hann nefnir vegna kjarabróta. Hann minnist sérstaklega á fyrirtækið Tröllaferðir í þessu samingi.
Við höfum beitt okkur í samtali við þessi fyrirtæki og hófst að í raun og voru eftir COVID því að þá fórum við að fá meira af svona málum frá ákveðnum fyrirtækjum, ekki öllum, bara nokkrum fyrirtækjum. Og það samtal hefur nú verið sérstakt, sko.
Hvað getur þú nefnt þessi fyrirtæki?
Já, það er eitt fyrirtæki sem hefur verið nefnt til sögunar og það er Trölli. Og og það bara ja það bara komið mál í það bara mál í gangi þar þar sem hann hefur meina starfsfólki að vera í stéttarfélögum bara bæði VR og í leiðsögn og þannig ég vil svo sem tala það en svo eru önnur félög en við erum ennþá í samtali og það hefur orðið stefnubreyting hjá einu félagi að minnstakosti sem við erum mjög sáttir við og það kom inn mál í haust sem var bara leist mjög farsamlega með símtali. Þannig að það eru ákveðin félög sem eru að taka einhverja uppeyju í þessu.
Hvernig sér Jón Páll þróun ferðamannageirans á Íslandi síðastliðna áratugi? Sjálfur byrjaði hann í bransanum árið 1987 þegar hann flutti aftur til landsins eftir nám í Frakklandi. Hann segir að þá hafi ekki verið litið á leiðsögumannstarfi eins og vinnu. Margt hafi því breyst til hins betra á síðustu áratugum þó enn sé töluvert í land.
Já, ég kom heim frá Frakklandi 1986 og 1987 fekk ég fyrstu hringinguna. Það sárvandaði leiðsögumenn í ferðir og ég fer þarna alveg grænn og blautur bak við eyrun í fyrstu ferðina mína. og þetta er þetta eftirminnlegt að muna allir eftir sinni fyrstu ferð. Þetta var hálendisferð í tjöldum upp á hálendi og í misjöfnum veðrum og misjöfnan búnað. og hérna, þetta var ógleymanleg reynsla og hérna, þetta var þetta kveikt í manni og maður sá þetta til að byrja með fyrir sér þarna frá 1987 sem skemmtilegt sumarstarf. Þetta var líflegt starf og gaman að þessu. En á þeim árum þá var nú nánast ekki litið á þetta sem vinnu og krakkar á mínum aldrei þau spurðu mig hvort ég ætlaði nú að geta að vinna þegar ég sagði mig að ég var að fara með túrista en hérna svo þróast þetta og það myndast fleiri fyrirtæki ég var með frönskuna þarna þessum tíma það var svona það svona sem að gera verkum ég datt inn í þennan geira og hef mikið farið með franska túrista þó að sé alltaf meiri hlutin á ensku maður verið með í uppbyggingu þessar ferðaþjónustunar á tímabilum það sem að vöxturinn hefur verið allt upp í algjöran sprengivöxt eins og gerðist eftir Eyjafjallajökulsgosið frá 2011 til 2018 og það er annað 2018 og þá 19 þegar kemur þessi þetta bakslag og VR fer á hausinn og fleira að fólki gefst í fyrsta skipti ráðurum til að hugsa heyrðu, getum við farið að skipulegja okkur aðeins betur í staðum fyrir að bara að sko elda skotið á okkur.
Jón Páll segir að það sé komin tími til að taka allt regluverk og allt umhverju ferðaþjónustunar til gaggerar endurskoðunar. Hann vísa til nýlega frétta og umræðu brot í ferðaþjónustunu í þessu samhengi.
Ferðaþjónustunum hefur þetta eins og allir vita verið miklum vexti á síðustu árum. En ég held að með þeim atbyrðum sem hafa verið að gerast upp á síðkastið, þá sé tími til að staldra aðeins við núna og huga að gæðamálum. Í öllum skilningi og öllum víkstöfðum þessar gríðalega stóru og flóknu atvinnugreinar í landinu sem er að skaffa þjóðarbúinu, þessa gjaldeyristekjur, reif okkur upp úr bankarhruninu. Við sko erum stödd einhvers staðar á miðri 20. öldinni ef við berum okkur saman við sjávarútveginn. Þar var ýmislegt í gangi og er enn. En við eitum öll okkur kröftum að byggja þann útveg upp. Nú er 2001. öldin og ég sé sviðsmyndina blasa þannig við að nú séum við að bæta við stórri grein sem heitir ferðaþjónustuða. Við erum ennþá svolítið í starttólunum með að byggja hann upp. Það er víða sem að hlutir eru óskilgreindir, svolítið í lausu lofti og þetta er að þróast allt svolítið svona sjálfu sér.
Halldór Kolbinsson hjá Leiðsögn segir að ferðaþjónustu fyrirtæki hafi almennt sé bætt sér mikið í kjölfar gaggrinni í gegnum árin. Enn sé hins vegar að finna þessa svörtu sauði. Halldór segir slík fyrirtæki leita í erlend vinnuafl til að fela brotin hjá sér.
Og árin eftir COVID hafa verið dálítið sérstök í ferðaþjónustinni en núna geta menn ekkit lengur skilt sér bak við það og hérna og já, þeir eru að gera þessi í brók. Ég held að það sé hægt að segja það og það er vilji á samtali sem er mjög gott. En munstrið hjá þessum félögum sem eru að snúma út úr eða stela launum af sínu starfsfólki þessu og að Íslendingandi þeir fælast frá þessum fyrirtæki vegna þess að það verið að bjóða það lélega laun og þá leita þessi fyrirtæki á erlend mið og bjóða hérna bara útlendingum vinna á Íslandi fyrir hafna laust og við höfum séð þessa þróun að allt í hún eru komin í fullt af erlendum nýjum leiðsögumönnum hjá okkur fyrirtækjum og þá vitum við um leið hvað er í gangi. Það er í erlend vinnu af til að komast upp með stultin.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Allir þættirnir af þetta helst eru aðgengilegir á heimasíðu Ríkisútvarpsins og í hlaðvarpsveitum. Við heyrumst aftur á morgun.